ግንቦት ኣብ ማርያም ኣማላድነት ዘማዕከለ መንፈሳውነት ብትኩረት ዝንበረሉ ወርሒ ምዃኑ ክፍለጥ እንከሎ ነዚ ማርያማዊ ወርሒ ኣብ ኣፀድ ቫቲካን ካብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ እስጢፋኖስ ዘኣቢሲኒ ክሳብ ኣብቲ ምስሊ ማርያም ዘሎርድ ተነቢሩሉ ዘሎ ስፍራ ብናይ መቁፀርያ ጸሎት ዝተሰነየ መንፈሳዊ ዑደት ተኻይዱ ከም እተፈፀመ ከነገር እንከሎ ነቲ መደብ ጸሎት ዝመርሑ ናይ ከተማ ቫቲካን ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኮማስትሪ ከም ዝኾኑ እንክንገር ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ብዘቕረቦ መሪሕ ቃል ከም እተፈፀመ ተሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ኮይኖም ካብ ዝተሓረዩላ ዓለት ናይ ማርያም መንፈሳውነት ብዕምቀት ዝንበረሉ ወርሒ ግንቦት ኣብ መኽፈትን መዕፀውን መሪሕ ቃል ከም ዘቕርቡን ክፍለጥን ከሎ ብፍላይ ድማ ኣብ መዕፀዊ እቲ በዓል ኣብ ወንጌል ተፃሒፉ ዘሎ ማርያም ንቅድስቲ ኤልሳቤጥ ከም ዝበፅሓታ ዘመልክት መልእኽቲ ብካልኣይ ናይ ደስታ ምስጢር ዝፍለጥ ብዕምቀት ከም ዘረድኡን ክንገርን ከሎ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ክትኸውን ብእግዚኣብሄር ተሓርያን ኣብ ቅዱስ ማህፀና ኢየሱስ ሓዲሩ ባብ ደስታ ከም እተመልአን እዚ ሓጎስ እዚ ድማ ኣብ ኣገልግሎት ክትፅመድ ከም ዝገበራን ኣብ ታሪክ ድሕነት ሱታፌ ማርያም እንታይ ምዃኑ ኣደጊፎም ዕለት 31 ግንቦት 2007 ዓ.ም ፈረንጂ ከም ዘረድኡ ዝዝከር እዩ። ማርያም ነፍሰይን እግዚኣብሔር ተዕብዮ ቢላ ጸሎታ ብምጅማር ዕቤት እግዚኣብሔርን እግዚኣብሔር ድማ ምንጭ ደስታን ፍጥረቱ እውን ከም ዝኾነን ናቱ መገልገሊትን ነፃነታ ኣብ ኣገልግሎት እግዚኣብሔር ብምንባር ሓቂና ነፃነታ ብምስትምቓር ከም ዝነበረት ኣብ እግዚኣብሔር ኣሜን ምባል ሓቂና ነፃነት ምዃኑ ድማ ዕለት 31 ግንቦት 2008 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ዘቕረቦ ስብከት ከም ዘስተምሃሩ ይዝከር። ናይ መቁፀርያ ጸሎት ወንጌላዊ መሰረት ዘለዎን ታሪክ ድሕነት ዝጠቃለለን ብዓይኒ ስነ ማርያማዊ መንፈሳውነት ዝትንተነሉን ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ታሪክ ንተልእኾን ዘረድእ ምስ ማርያም ኣብ ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ታሪክ ንጓዓዘሉን ኣብ ቤትናን ቁምስናታትናን ከነቕርቦ ዝግባኣና ጸሎት እዩ ኢሎም ማርያም ናይታ ወትሩ እትበርህ ጠሪሻ ዘይትቐህም ቤት ትምህርትን ኣብነትን እምነት ምዃና ዕለት 31 ግንቦት 2008 ዓ.ም ፈረንጂ ከም ዘስተምሃሩ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የዘኻኽር።